Todella hienoa olla täällä ja onneksi ei ollut kovin pahoja kysymyksiä, että mä jo vähän hiki meinasi tulla, että mitähän sieltä tulee. Onneksi pysyttiin tiukasti työasioissa ja kiitos, täällä on hyvää palvelua. Teillä on muuten hyvät työntekijät täällä kansanlähetyksessä, täytyy sanoa. Liian hyvä tekee aina, pitää muistaa aina, että älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta minnekään keskustoimistolle tai muualle. Hieno olla täällä myös, siis tämä paikka on aivan ihana ja iloitsen myös tästä kansanlähetyspiiristä, jolla menee hyvin. Työ menee hyvin eteenpäin ja kiitos teille kaikille kansanlähetyksen ystäville. On hienoa olla myös valittujen joukossa. Tässä olen teidän joukossanne ja tämä on illan teema. Tuo sanapari sisältää kysymyksiä, että kuka on valinnut, kenet on valittu, milloin on valittu, miksi on valittu, mitä varten valittu. Ja tänään löydämme näihin vastauksia. Sanapari kertoo tietysti siitä, että on ollut määrätietoista tekemisestä kysymys. Valinta on aina määrätietoista. Valitaan jotain ja usein jotain jätetään sitten valitsematta. Ja mulla on tässä opetuksessa kaksi osaa. Ne ovat ensimmäinen osa ja toinen osa. Ja siinä pidetään pieni seisomistauko välissä. Luukas 6:1-36 on meillä teema. Ja katsotaan, mitä näissä jakeissa on. Tämä ensimmäinen osa käsittelee näitä Luukkaan 6. luvun jakeita jakeista 1-36 jakeeseen. Ja se toinen osa käsittelee muutamia teologisia asioita valintaan liittyen. Tämä 6. luku alkaa tekstillä Jeesus sapatin Herra. Kuvataan, kuinka Jeesus kulki sapattina viljapellon laitaa. Opetuslapset katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Tätä ilmeisesti pidettiin työntekona, puimisena. Otettiin tähkiä ja puitiin ne niin, että nyrkissä, että pystyttiin syömään. Siksi, koska tehtiin töitä, muutamat fariseukset sanoivat, miksi teette sellaista, mitä sapattina yle lupaa tulla tehdä. Jeesus vastasi, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä. Hän meni Jumalan huoneeseen, otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen oli sallittu ainoastaan papeille. Jeesus sanoi vielä, ihmisen poika on sapatin Herra. Eli tässä oli kysymys, saako sapattina tehdä työtä. Jumalan lain määräykset ja ihmisten tarve kohtasivat ja ihminen ja sapatin laatija Herra Jeesus tässä ovat vähän tukkanuottasilla. Ja sitten tämä sama teksti jatkuu, saako sapattina parantaa. Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. On siis taas sapattikiistosta kyse. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä. Hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut, nouse ja tule tänne eteen. Mies nousi paikaltaan ja astui esiin. Jeesus sanoi, vastatkaa minulle, kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää tai tehdä pahaa, pelastaa ihmisenkin vai tuhota ihminen. Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies teki niin, ja hänen käteensä tuli ennalleen. Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan. He rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle. Siellä taustalla menee näköjään hieno ilotulitus, vaihtuu värit kovasti. Mut saako siis sapattina parantaa? Taas Jeesus asettaa koetteille. Jeesus ei puolustele tässä toimintaansa, vaan hän tekee sen, mikä on oikein. Sapattisäännöt oli usein kiistana. Kun organisaatiosta tai organisaation uskosta häviää sisältö, niin usein tarvitaan jotain muuta tilalle. Usein se on jonkinlainen muotomeno tai tiukat säännöt, josta pidetään kiinni. Fariseuksilla oli tässä oma tiukempi kirkkolaki kuin vanha testamentti määräsi. Ja tämä fariseusten kirkkolaki oli äärimmäisen tiukkaa, ja Jeesus joutui sen kanssa hankauksiin. 12 apostolia. Samoihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jotka hän nimesi apostoleiksi. Eli oli opetuslapset ja heistä valittiin 12 apostolia. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, tämän veli Andreas, Jaakob, Johannes, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi, Juudas, Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja. Jeesus rukoili varsinkin ennen suurta valintaa, suurta päätöstä, että Jumala näyttäisi oikean tien. Jeesukselle tämä rukous oli hyvin tärkeää, varsinkin tilanteessa, jossa piti varmistaa se, että hänen työnsä jatkuu 3 vuoden päästä, niin hän valitsi nämä työntekijät ja siihen hän tarvitsi Jumalan johdatusta. Seuraavaksi taas Jeesus parantaa sairaita ja toisen kerran tässä 6. luvussa. Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta, Tyyroksen ja Siidonin seudulta. Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. Jokainen yritti väen tungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. Jeesus oli suosittu. Hän ei sanonut, että olisi ollut jotenkin väärin hakea häneltä myös parantamista. Jeesus halusi parantaa, hän ajoi riivaajia ulos, hänestä lähti voimaa. Ja tämä oli Jeesukselle tärkeä, että ihmiset paranevat. Tämä on hyvä muistaa Jeesuksen toiminnassa. Sitten tulee autuaksi julistuksia. Jeesus oli siellä opettamassa. Sitten kun hän katsoi niitä opetuslapsiaan, niin hän sanoi heille jotain, mikä varmaan kuvasi heidän elämäänsä. Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne, teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset teitä ihmisen pojan tähden vihaavat ja herjaavat, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppykää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille. Eli autuaita on köyhät, nälissään olevat, itkevät. Ja kun ihmiset inhoavat sitä, että te olette Jeesuksen seuraajia, erottavat teidät keskuudesta, niin hyppikää silloin ilosta. Voi teitä rikkaat, voi teitä, te olette jo onnenne saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Voi teitä, kun ihmiset puhuvat teistä hyvää. Samoinhan he tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. johdossa aina vikaa kansanlähetyksessä. Vaihdetaan johtoa. Katsotaan, miten se auttaa. Rakastakaa vihamiehiänne, jakeet 27-36. Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotain vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin tekevät niin. Jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on. Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeamman lapsia. Sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Tässä on meille ohjeita. Jos teillä on vihamiehiä, rakastakaa heitä. Onko sulla vihamiehiä? Rakasta heitä. Jos sinua vihataan, niin tee tälle vihaajalle hyvää. Jos sinua kirotaan, niin siunaa. Jos sinua parjataan, rukoile tämän parjaajan puolesta. Jos sinua lyödään, käännä toinen poski. Jos sinulta otetaan omaisuutta, esimerkiksi viitta, anna myös paita. 6, oikeastaan 8 asiaa näistä Luukkaan 6. luvun asioista. Ensinnäkin, ole määrätietoinen kutsumuksessasi. Tekstissä Jeesuksella on kova vauhti päällä. Hän kiertää välillä pellolla, välillä synagogassa. Mutta kaiken keskellä hän muisti, mitä varten hän on täällä maailmassa. Perustamassa kristillistä kirkkoa. Siksi ei auta se, että hän itse julistaa kovasti, vaan hänen piti valita 12 apostolia, jotka jatkavat Jeesuksen työtä. Jeesus ei kaiken tekemisen keskellä unohtanut päätehtävää. Hän on vain 3 vuotta täällä, tarvitaan uudet johtajat, 12 opetuslasta. Niin, että työ jatkuu, kun hän lähtee pois, eikä vain jatku, vaan moninkertaistuu. Ja se on moninkertaistunut niin, että evankeliumi saapui tänne Kokkolaankin. 12 apostolin valinta oli määrätietoisuuden osoitus. Jeesus valitsi nämä johtajat suuren opetuslapsijoukon keskeltä. Ole sinäkin määrätietoinen siinä kutsumuksessa, minkä Jumala on sulle antanut. Toiseksi, ole ihmisten kanssa. Jeesus halusi olla siellä, missä ihmiset on. Hän kyllä välillä meni yksin rukoilemaan, mutta kaikissa näissä kertomuksissa hän on ihmisten keskellä. Hän ei ajatellut, että uskovien pitää mennä jonnekin koko ajan yksinäisyyteen, elämään, erossa muista ihmisistä. Kuinka paljon sinulla on ystäviä? Tee itsellesi vaikka semmoinen ystäväkartta siinä istuessa tai kotona. Ota tyhjä paperi, johon kirjoitat ensin pienen ympyrän, jossa on sinun nimesi. Ja vedä siitä viivoja ystäviin. Ketä ystäviä sulla on? Kuinka paljon saat? 5 vai 10 vai 20 tai 50? Ole sinäkin kristittynä näiden ihmisten kanssa. Pidä yhteyttä heihin. Oma kokemukseni kristittynä 16-vuotiaana paras kristillinen hengellisen kasvun paikka oli se, kun minut otettiin, vanhat miehet, 16 36-50-vuotiaat oli siinä raamattupiirissä. He otti mut raamattupiiriin ja siellä, se on ollut minun elämäni paras raamattukoulu. Nuori otettiin raamattupiiriin, jossa sain kuulla, kun keskusteltiin raamatusta ja hengellisistä asioista. Ole ihmisten kanssa ja kun näet, että joku on yksin, ota hänet mukaasi ystäväksi, vaikka oman raamattupiiriisi. Jeesus toimi harvoin yksin, usein toisten kanssa. Kolmanneksi, elä arjessa, älä vetäydy sieltä pois. Jeesus ei vienyt apostoleja luostariin, kuljettiin ihmisten keskellä. Hengellisyys ja kutsumus toteutetaan usein arjen keskellä, jossa on meidän Jumalan palveluksemme. Neljänneksi, ole valmis kohtaamaan syytöksiä. Teksteissä Jeesus vastailee syytöksiin. Hän joutui elämäntapansa vuoksi silmätikuksi, kun häneltä kysyttiin, miksi hän toimi niin kuin toimii. Syytökset on suuri mahdollisuus meillekin. Ota ne sellaisina, eli mahdollisuuksina, jossa voit kertoa, että olet kristitty ja siksi toimit niin kuin toimit. Erityisesti nykyisenä aikana, nykyisen median aikana, sosiaalisen median aikana, tällaiset sosiaalisen median lynkkaukset ja pahaan puhuminen on herkässä. Älä ihmettele, jos itsekin joudut sellaiseen. Jos näet, että joku kristitty joutuu, niin mene puolustamaan häntä, jos hän joutuu sinne uskonsa ja raamatun tähden. Ja muista, että Jeesuksen seuraajana et ole immuuni syytöksille. Viidenneksi, opeta Jumalan sanaa. Tekstissä Jeesus opettaa, ja jotta voi opettaa, on itse täytyy opiskella, tutkia, lukea. Jos haluat opettajaksi tai pienryhmän ohjaajaksi tai tehdä jotain muuta, missä voit kertoa Jumalasta, Jeesuksesta toisille, pidä huoli, että itse opiskelet. Kristikunnassa tarvitaan opettajia, pappeja ja maallikoita. Niitä, jotka opettavat julkisesti ja niitä, jotka opettavat yksityisesti. Yksi vaara on se, että kristikunnassa tällä hetkellä näyttää, että perhehartaudet ovat katoamassa. Ja se on valitettavaa, sillä emme voi ajatella, että yhteiskunta tai kirkko huolehtii meidän lastemme tai lastenlastemme hengellisestä kasvatuksesta. Se on meidän tehtävämme, vanhempien tehtävä, isovanhempien tehtävä. Siinä on sulle suuri tehtävä opettaa lapsille Jumalan sanaa. Ota perhehartaudet käyttöön. Kuudenneksi, rukoile sairaiden puolesta. Tämä luku osoitti, että tämä oli Jeesukselle tärkeää. Hän halusi parantaa sairaita. Hän osoitti meille, mikä on Jumalan tahto. Emme tiedä, miten paljon Jeesus paransi sairaita, mutta hän paransi heitä. Se oli yksi osa hänen tehtävänsä. Ja meidän kristittyjen tulisi rukoilla enemmän sairaiden puolesta. Voima ei ole meissä, mutta me toteutamme Jumalan tahtoa ja Jumala voi aina parantaa. Kaikki eivät parane, emme tiedä miksi, mutta Jumala voi parantaa. Tähän rukoiluun liittyy myös sairaiden voiteleminen öljyllä. Kun lapsena kuulin tästä ensimmäistä kertaa, niin mä kauhistuin. Sanottiin, että Mika, haluatko, että voidellaan sut öljyllä? Ajattelin, että noin koskaan, ainakaan missään julkisessa paikassa, vaikka lavan edessä, sillä mitä tulee lapselle mieleen, että sut voidellaan öljyllä, niin mä tiedin, että siellä pitää olla nakuna varmaan ja sitten tullaan ja voidellaan öljyllä. Oli helpotus, kun näin, mitä se sitten käytännössä tarkoitti, että sormi koskettiin öljypulloon ja tehtiin risti otsaan. Eka kertaa kun kuulin, mä ajattelin, että ei mulle ainakaan koskaan tämmöistä öljyllä voitelua. Mutta nytten ajattelin, että onneksi on vain, ei koko kroppaa voidella, vaan otsaan merkki. Joskus tulee tämmöisiä mielikuvia, siksi näitä on hyvä avata, mitä ne tarkoittaa. Maailmassa on monenlaista vaivaa. Pyydä rukousapua, tarjoudu rukousavun antajaksi ja pyydä, että sinua voidellaan öljyllä, tehdään ristinmerkki otsaan, jos sinä sairastat. Mitä vielä voimme oppia tästä? Seitsemänneksi, elä kristittynä rohkeasti hyvän vastakulttuurin edustajana. Eli täällä on huonoa kulttuuria. Sinä olet hyvän kulttuurin ja tälle ajalle vastakulttuurin edustaja. Ilmestyskirjan sana tulee toteutumaan, saastainen saastuu ja pyhä pyhittyy. Kun kristillinen kulttuuri katoaa, tulee uusi kristillisyyden vastainen kulttuuri vallitsemaan. Ja palaamme tilanteeseen, joka oli siinä, kun evankeliumi lähti liikkeelle Rooman valtakunnassa. Siellä elämää ei arvostettu, syntymättömien elämää, syntyneiden elämää, vanhusten elämää. Avioliitto ei ollut kunniassa. Me ollaan kohta samanlaisessa tilanteessa, mitä oli Rooman valtakunnassa, kun kristinusko lähti liikkeelle. Mutta kristinusko toi muutoksen, koska ensimmäiset kristityt pysyivät siinä, mikä on oikein ja mitä Jumalan sana opettaa. Siksi sinäkin, älä ihmettele, kun näet ympärilläsi luopumusta Jumalan sanasta. Se on ennustettu. Pysy kaikissa tilanteissa kiinni Jumalan sanassa. Ja ajattele, että vaikka vääryys valtaa alaa, niin se ei valtaa minun kauttani, vaan minä pysyn Jumalan sanalle uskollisena. Tähän sisältyy myös se, että siunaa, rukoile, rakasta, elä Jumalan tahdon mukaan. Älä ihmettele, että ei-kristillisellä maailmalla on toisenlaiset arvot kuin kristityillä. Rakasta silti heitä, ole heidän keskellään, mutta älä seuraa heidän elämäntapansa. Ja kahdeksanneksi, arvioi elämääsi. Jeesus esittää vahvoja kehotuksia tässä. Hän käskee luopua itsekkäästä elämäntavasta, rikkauksien keräämisestä. Hän kutsuu elämään muita ihmisiä varten. Mihin Jeesus kutsuu sinua tämän tekstin äärellä? Mitä hän käskee sinun muuttaa elämässäsi? Mihin hän haluaa viedä sinut? Mitä Jeesus haluaa sinun tekevän? Tässä oli ajatukset tekstistä. Nyt on se tauko. Noustaanpa seisomaan. Laitan kädet ylös ja vähän heilutetaan ja tuo tuisku on lomalla, niin haluatko tulla vetämään meille taukojumpa?
Minä?
Niin.
Joo.
Se ei ole työtehtävä.
Hyvä.
Sulla on varmaan hulavanne tai joku siinä. Niin.
Eikö? Tää tarvii vähän tilaa, mutta yrittäkää kumminkin. Kai kaikki osaa X-hypyn. Se tapahtuu mun äiti.
Oho.
Ei kai täällä
ole. Anna mennä, Mika.
Noilla nuorilla on vähän rajut leikit. Otetaan taas ohjat tässä. Laitetaanpa kädet taas tuonne ylös. Ja sitten molempiin sivuihin ja sitten tuonne varpaisiin, omiin varpaisiin. Kiitoksia. Nyt voidaan taas istua, ettei innostuta liikaa. Muistetaan kuitenkin, että ollaan luterilaisen kansanlähetyksen tilaisuudessa. Seuraava osuus vaatii tuolta tuiskultakin tilanne tajua, että hän näkee sieltä dioista, että missä kohdalla on menossa. En muista itse, mitä on sinne kirjoittanut tähän teologiseen osioon, mutta tuisku sieltä näkee, että nyt Mika puhuu tästä. Tuo vielä esille kolme valintaa, jotka ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin se, että me valitsemme seurata Jeesusta Kristusta. Rippikoulussa saamani katekismus alkoi sanoilla, elämämme tärkein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Tämä on totta ja tämän kutsun Jeesuksen seuraamiseen oikeastaan kuulin selvästi ensimmäisen kerran 13-vuotiaana Jyväskylässä Hipposhallissa 1980, kun oli eräs sen ajan kuuluisa Suomen kuuluisin saarnamies siellä puhumassa ja sanoi, että onko täällä niitä, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja sitten huomasin yhtäkkiä, että minäkin olin mennyt sinne lavan etuosaan, sen Niilo pastorin eteen, ja hän rukoili minun puolestani. Ja olen kiitollinen siitä, että oli olemassa ihminen, joka myös esitti selvästi kutsun. Tulkaa uskoon, antakaa elämä Jeesukselle. Ja muistan, miten nousin ja halusin tätä. Se oli elämäni tärkeimpiä päiviä, hienoimpia hetkiä. Vastasin kutsuun, joka esitettiin. Tässä toteutuu nämä kaksi Raamatun jaetta, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja Johannes 3:16, että joka uskoo, niin hän ei huku. Eli ensimmäinen suuri valinta, valitsimme seurata Jeesusta. Toinen valinta on, että meidät on valittu todistamaan. Tämä todistus kreikaksi marttyyria. Siihen tuli myöhemmin ajatus veritodistajista, eli marttyyreistä. Joitain todistajia alettiin kutsumaan marttyyreiksi, mutta sana todistaminen on marttyyria kreikaksi. Jumalalla on uskovalle tehtävä, ja jaan tämän todistamistehtävän kolmeen osaan, ja se on koinonia, diakonia ja kerygma. Ensiksi koinonia. Mitä tämä tarkoittaa? Se on kristittyjen yhteyttä. Ylipappi Kaifas sanoi Johanneksen evankeliumin 11. luvussa näin. Te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekä te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin, että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Kristittyjen yhteyden perusta on Jeesuksen kuolema. Hän ansaitsi jokaiselle kristitylle saman ja yhteisen pelastuksen. Siksi kaikki ja kaikenlaiset hajallaan olevat kristityt ja hajalla olevat kristityt ovat yhtä ja samaa Jumalan kansaa. Me kristityt ollaan jakautuneita erilaisiin ryhmiin, ja tänä aikana erityisesti on tärkeää korostaa sitä, että jokainen kristitty kuuluu Jumalan kansaan. Jos sinä olet minun, jos sinä uskot Jeesukseen, Jumala on sinun isäsi, minäkin uskon, Jumala on minun isäni, niin mitäs me ollaan sitten keskenämme? Veljiä ja siskoja. Tämä on tärkeää muistaa, erityisesti jos kristikunta kokee ulkoapäin suuria paineita ja sisältä luopumista Jumalan sanasta. Tälle luopumisen kanssa emme tietenkään voi ajatella, että meillä on uskon yhteys. Kristikunta on hajallaan ja Jumala kutsuu meitä rakastamaan toisiamme. Uskon, että Jeesus on antanut myös kansanlähetykselle tärkeän tehtävän tässä, edistää kristittyjen yhteyttä. Tätä tarvitaan erityisesti, jos ajat muuttuvat vaikeaksi. Se on yksi tehtävämme, koinonia ja kristittyjen yhteys. Toinen on tässä todistamisessa diakonia, eli palvelu. Jumala kutsuu meitä kaikkia rakastamaan, palvelemaan, menemään ulospäin Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Jeesus oli ihmisten lähellä, auttoi, kohtasi köyhiä, sairaita, syrjäytettyjä, kuunteli, paransi, julisti myös anteeksi antamusta. Hän sanoi, että ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Siellä, missä on hätää, epätoivoa, yksinäisyyttä, siellä tarvitaan sinua, kristittyä. Yksi tutkimusten mukaan yksi ongelma on se, että seurakunta ei enää muistuta Jeesuksen ajan seurakuntaa, jossa oli, niin kuin luettiin siellä Luukas 6, nälkäisiä, köyhiä, itkeviä. Tutkimukset osoittavat, että Jeesuksen seurakunta alkaa nykyään olemaan sellainen keskiluokan ja yläluokan seurakunta. Kaikki ovat tervetulleita, mutta itse ajattelen, että miten me voisimme kohdata varsinkin niitä ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaiken, ja miten he voisivat tulla meidän keskellemme myös tähän seurakuntaan. Jeesus sanoi, kaiken mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Diakonia on siis myös todistuksen muoto. Ja kolmas todistuksen muoto yhteyden ja palvelun lisäksi on kerygma, eli julistus. Koko Jumalan kansa on valittu kertomaan Jumalan suurista teoista. Vanhassa testamentissa Jumala sääti, että pappeja voivat olla vain Leevin sukukunnasta, Aaronin jälkeläiset. Se oli säädetty tiukasti sukuun. Kuka voi olla pappi? Uudessa liitossa pappeus ei ole enää määrätty syntyperään, vaan hengelliseen syntymään, uudessa syntymään ja uskoon. Uudessa testamentissa sana pappi käytetään uskovista, koko Jumalan kansasta, miehistä ja naisista. Pietari muistuttaa tästä kaikkia kristittyjä koskevasta pappistehtävästä. Hän sanoo, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, on siis kirjoitettu uskoville, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt Jumala on teidät armahtanut. Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa, minä kehoitan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivat hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vähän samanlaisia muistutuksia kuin Jeesuksellakin oli. Tässä muistutetaan, että meidät on valittu kahteen tehtävään, julistamaan Jumalan valtakuntaa, Jumalan suuria tekoja, mutta myös elämään pyhää elämää. Meidän todistuksessamme tärkeitä on siis nämä koinonia, kristittyjen yhteys, diakonia eli auttaminen ja kerygma eli julistus. Se tapahtuu lähipiirissämme, mutta myös maailman ääriin asti. Tämän vuoksi olemme lähetysjärjestö. Mulla oli kolme asiaa, teologista asiaa. Ensinnäkin se, että me olemme valinneet Jeesuksen pelastajaksemme. Toiseksi oli se, että meillä on tehtävä, julistustehtävä, joka näkyy yhteytenä, palveluna ja todistamisena. Ja kolmas valittu, sanan valitseminen liittyvä teema on se, että meidät on valittu pelastukseen ennen maailman luomista. Meidät on valittu pelastukseen ennen maailman luomista. Teemamme on valittujen joukossa. Ja yksi tärkeimpiä Raamatun opetuksia valinnasta on juuri tämä. Miten tähän pitäisi suhtautua luterilaisena kristittynä? Olemme iloisia siitä, että meillä on niin sanotut luterilaisen kirkon tunnustuskirjat 1500-luvulta. Ja siellä viimeisin näistä on yksimielisyyden ohje 1570-luvulta. Se koostuu 12 opinkohdasta. Joissa luterilaisten keskuudessa uskonpuhdistuksen aikana oli erimielisyyttä. Ne erimielisyydet pyrittiin ratkaisemaan tällä yksimielisyyden ohjeella. Mutta sitten siellä oli yksi kohta, jossa sanottiin, että tästä meillä ei ole erimielisyyttä, mutta tämän me haluamme käsitellä, ettei siitä koskaan tulisikaan erimielisyyttä. Ja se on yksimielisyyden ohjeen opinkohta numero 11 nimeltään Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta. Ja ensiksi siellä todetaan, että tästä opinkohdasta siis ei ole kiistaa, ja sitten sanotaan, että oikein opetettuna tämä on lohdullinen opinkohta. Sanotaan myös, Pyhät kirjoitukset eivät puhu asiasta ohimennen eikä vain yhdessä paikassa, vaan sitä käsitellään monessa paikassa ja perusteellisesti. Eli Jumala on ennen maailman luomista jo tehnyt suuren valinnan. Meidät on valittu pelastukseen. Ja tämä on lohdullinen opinkohta. Lohdullinen opinkohta, että sinut on valittu pelastukseen ennen maailman luomista. Tässä on kaksi tärkeää teemaa ja sanaa ennalta tietämys ja ennalta valinta. On tärkeää tehdä erottelu näiden välille. Ennalta tietämys tarkoittaa sitä, että Jumala tietää asiat ennen kuin ne tapahtuu. Muun muassa psalmissa 139 Jumala sanotaan, että sinun silmäsi näkivät minut idussani, minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tai Danielin kirjassa sanotaan, että taivaan Jumala kykenee paljastamaan salaisuuksia. Hän on ilmoittanut kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva tulevina päivinä. Jumala siis tietää kaiken ennalta. Mutta entäs tämä ennalta valitseminen? Mitä tämä sitten on? Yksimielisyyden ohje toteaa näin, että valinta on autuutemme perustus. Se, että Jumala on meidät ennalta valinnut pelastukseen, on autuutemme perustus. Ja me voimme pelastua, koska Jumala on meidät valinnut. Sanotaan myös näin, predestinaatio, eli Jumalan iankaikkinen valinta, koskee ainoastaan Jumalan hurskaita, rakkaita lapsia. Se on heidän pelastuksensa syy. Pelastuksensa syy. Se toteuttaa pelastumisen kaiken, mitä tähän kuuluu. Sillä perusteella meidän autuutemme kestää niin vankasti, ettei helvetin portit pysty sitä järkyttämään. Sanotaan, että se, että Jumala on meidät valinnut ennen maailman luomista, on pelastuksemme syy. Ja toiseksi sanotaan, että juuri tämän tähden meidän pelastus on varmalla pohjalla, koska se perustuu Jumalan valintaan. Yksimielisyyden ohje toteaa myös näin. Näin suunnitellessaan, päättäessään ja säätäessään Jumala ei ole ainoastaan valmistanut autuutta yleensä, vaan hän on armossaan ottanut huomioon sekä valinnut ja säätänyt autuuteen myös ne ihmiset, jopa jokaisen erikseen, joiden on määrä pelastua Kristuksen kautta. Heidän hän tahtoo äsken kuvatulla tavalla armollaan, lahjoillaan ja vaikutuksellaan saattaa pelastukseen. Heitä hän tahtoo auttaa, edistää, vahvistaa ja varjella. Ketkä siis on valittuja? Yksimielisyyden ohje sanoo näin. Kun kerran on niin, että ainoastaan valitut pelastuvat, ne, joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan, kuinka voi tietää, mistä ja millä tavalla voi saada selville, ketkä ovat niitä valittuja, jotka voivat ja joiden on määrä saada tästä opista lohdutusta. Ja yksimielisyyden ohje vastaa tähän niin, että vastaus tulee etsiä Jumalan ilmoitetusta tahdosta eli Raamatusta. Vastaus liittyy siihen, että meidän tulee julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta kaikille ihmisille. Meidän ei tule julistaa, että sinut on valittu ennen aikojen alkua pelastukseen, vaan meidän tulee julistaa Jeesusta niin kuin Raamatussa julistetaan. Paavali sanoi, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jeesus kertoo vertauksen kuninkaanpojan häistä, joka on vertaus Jumalan valtakunnasta, ja sanoo, ne vieraat, joiden kuningas haluaa tulevan poikansa häihin, hän kutsuu palvelijoiden kautta. Samalla kun tiedämme, että kaikki on Jumalasta ja Jumalan ennalta valintaa, meidän tulee julistaa kaikkialla ja kaikille evankeliumia. Sitä, että Jumala rakastaa koko maailmaa ja antoi Jeesuksen kuolemaan jokaisen puolesta. Sitä, että Jeesus antoi lihansa maailmalle elämäksi, Johannes 6. Hänen verensä on koko maailman syntien sovitus, 1:1. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki. Jeesus sanoo, että evankeliumi on julistettava kaikille luoduille. Me siis uskomme. Sen ensimmäinen kohta, jos muistatte, mä sanoin, että mä oon valinnut Jeesuksen silloin 13-vuotiaana. Se pitää paikkansa. Mutta samalla pitää paikkansa Raamatun opetus. Jumala on valinnut sinut jo ennen maailman luomista. Tämä antaa mulle ainakin mielettömän rohkeuden. Silloin, kun koen, että elämässäni menee huonosti, uskon elämässäni menee huonosti, kelpaanko Jumalalle, niin silloin tämä Jumalan valinta on se, joka pitää minut pystyssä. Uskoni ja pelastukseni pohja on Jumalassa, ei siinä, mitä minä voin tehdä. Tämä valinta antaa rohkaisua, toivoa, lohdutusta, erityisesti sellaisille kristitylle, joka kokee, että hän on heikko ja epävarma. Tämä on yksi hienoimmista asioista maailmassa. Joskus nuorena mä ajattelin, että jotenkin filosofisesti, että voiko tämmöinen pitää paikkaansa, että me ollaan jo ennalta valittuja taivaaseen. Nyt, mitä kauemmin olen uskossa, sitä enemmän tarvitsen Jeesusta ja sitä suuremmaksi asiaksi tämä juuri tulee. Jumala rakastaa minua niin paljon, että hän näki minut Mikaan jo ennen maailman luomista ja valitsi minut pelastukseen. Jumala on tuntenut myös sinut ennen maailman luomista. Hän rakasti sinua jo silloin niin paljon, että valitsi sinut pelastukseen. Näin Raamattu opettaa. Onko se sinulle ilon vai surun asia? Minulle se on, tai kysymysten asia. Herättää monia kysymyksiä, mitä voimme Jumalasta ymmärtää. Mutta tämä tuo meille ilon. Hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä tulit ja teit kaikki pelastukseksemme. Mitä me syntiset voisimme tehdä? Emme paljon mitään, mutta kiitämme siitä, että meillekin on evankeliumi kuulunut. Olemme sen saaneet vastaanottaa, mutta tiedämme jälkikäteen, että saimme sen vastaanottaa siksi, että kuulumme sinun valittujesi joukkoon. Kiitos tästä lahjasta. Herra, sä oot valinnut meidät myös kantamaan todistusta sinun nimellesi. Auta meitä kertomaan sinusta, auta meitä näkemään, missä on murhetta tässä maailmassa, missä tarvitaan sinua ja viemään apua läheisille. Ja Herra, sä oot valinnut meille myös perheen, johon olemme saaneet syntyä. Kaikki toiset kristityt, auta meitä rakastamaan toista kristittyä. Kiitos, että olemme kaikki sinun kansasi. Amen.